Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 14 февруари 2015. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме в седмичния обзор на шестия ден след предсрочните парламентарни избори, е кой и на какво основание иска и може да управлява България. В специфичният аспект за съдебната система се обръщам с тази тема към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е новият председател на Върховният касационен съд, господин Лозан Панов. Добър ден, господин Панов, и добре дошъл в студиото на К2.
Здравейте, благодаря за вашата покана.
Чест за нас е да бъдете наш гост и да се опитаме да отговорим на всички възникнали въпроси в публичното пространство, дори и те по някакъв начин да звучат неудобно за вас. Имате смелост, нали?
Разбира се.
Тогава честито.
Благодаря ви.
На този пост. Това е най-висшият съд в България, на който се разчита наистина за върховна законност. Но защо да ви честитя?
Да, аз също се питам, тъй като има много работа, която трябва да бъде свършена. Така че още в момента на 29 януари, когато се осъществи изборът, ваш колега също зададе въпросът, трябва ли да се чистите?
Така ли? Не знаю.
Защото има много работа, която трябва да бъде свършена, заедно с другите власти, съдебната, законодателната и изпълнителната, за да може най-сетне съдебната система да заприлича, да има своят европейски облик и да промениме имиджът на съдебната система и най-вече да възстановим доверието на гражданите и възможността, влизайки в съда, те да получат човечност и да има справедливост.
Господин Панов, около вашия избор имаше различни полемики, аз нямам намерение да ги преповтарям. Ще ви задам един много простичък човешки въпрос. Какво знаете вие за съдебната система? Не ви изпитвам в момента като студент, а ви питам като практикуващ съдия. И какво мислите, че може да се промени, за да има, както казвате, устойчиво върховенство, но аз би добавила и равенство пред закона?
Така е, права сте. Ще използвам думите от началото на моята концепция. Според мен нихилизма стана събирателно понятие на всичко, което ни заобикаля. Диагнозата, мисля, че вече е ясна. Гражданите не вярват на държавата, не вярват, че съдебната система е справедлива, не вярват на институциите, не вярват и на вас, медиите, не вярват, че партии ги представляват, че органите на реда ги защитават, не вярват, ако се върнем пак към правилата, че е по-добре да спазваш правилата, отколкото да не ги спазваш, и вероятно имат своите основания за това. Но мисля, че поставяйки тази диагноза, по-важното е да разберем, че това, в което се е превърнала България, е нещо, което ние трябва да променим. И ако го наречеме статуквото, то трябва да бъде променено така, че да върнем властта в институциите. Ето защо, оглавявайки Върховен касационен съд, това е една от моите задачи. Да се върне обликът на тази институция и да възстановим доверието на гражданите.
Ще се върнем отново към този аспект на разговора, но по гореща тема от ежедневието, защото теорията и практиката в всяка една професия, и в нашата, и във вашата, са свързани. Възникна онзи ден гореща полемика, днес съпроводена и със становище на Съюза на съдиите в България, за това, че министър-председателят Бойко Борисов нарушава върховенството на закона, независимостта на съдебната власт, като изказва своя позиция по отношение на казуса, който в момента се разглежда така от много ъгли, наречен червей, който за сега изглежда, че е свързан с неправомерно издадени съдебни разрешения за подслушване и неправомерни действия от страна на полицията, на МВР и на ДАНС по отношение на употреба на специалните разузнавателни средства. Въпрос А. Има ли право министър-председателят като представител, като върховен представител на изпълнителната власт, да се произнася по казуси, отнасящи се за независимата, както е по закон, съдебна власт.
Аз няма да коментирам политически изявления. Това, което бих могъл да кажа, е, че от данните, които бяха оповестени в случаят в четвъртък от Бойко Рашков, мисля, че компетентна е прокуратурата, която се произнесе, има ли извършени действия, които сочат на престъпление и евентуално, ако има такива, да се повдигне обвинение. Това, разбира се, ще прецени прокуратурата.
Аз разбирам така деликатността и протоколността, с която се изказвате, но ви задавам един принципен въпрос. Защото вие вече сте върховният представител на съдебната власт, който и по право е член на Висшия съдебен съвет. Това е правителството, ако мога така да се изрази, на съдебната власт. И къде е тънката граница между сътрудничеството, между изпълнителната и съдебната власт в името на установяване на истината?
Ще започна от това, че когато трябва да се осъществяват реформи, и то дълбоки реформи в правосъдието, нещо, което го правиме не заради Европа, а заради самите нас, то няма как съдебната, изпълнителната и законодателната власт да не си сътрудничат. Когато се променят закони, които касаят, например, институционалната рамка на Висшия съдебен съвет, няма как това да не стане чрез позициите, становищата на трите власти. Но, когато тези власти вървят заедно в една посока, това не бива да става за сметка на независимостта, на която иде от тях. Това е принципен въпрос. Смятам, че независимостта е тема, която трябва отдавна да е вече, както казвам, в нашето ДНК, от теорията, от това, което практиката ни е научила. Така че аз съм за това съдът като орган на съдебната власт с своята експертиза да бъде полезен тогава, когато, например, законодателят желае с нашите познания да подпомогнем изработката на законите, най-малко консултации в правните комисии, но отново казвам, това не бива да става за сметка на независимостта на съдебната власт.
Добре, но тази независимост дали не се превръща в монета с две лица?
Не.
По закона за съдебната власт казваме, че съдията, какъвто бяхте и вие, какъвто бяхте и като ръководител на административен съд, на Софийския административен съд, по закона на съдебната власт съдията трябва да се произнася по закон и съвест. Дали това действителност стриктно, винаги, съвестно се изпълнява? Извинявам се за тавтологията, но нарочно я правя.
Ако ми позволите да продължа, независимостта не означава безконтролност. И това, което лично мен ми интересува като ръководител, е съдията да има такава атмосфера в своята работа, да има такъв микроклимат, който да му позволява спокойно и свободно, без натиск или произвол от когото и да било, да върши своята дейност. Същевременно обаче независимостта не означава безконтролност. Тоест, аз ще защитавам всеки един съдия, когато накърная неговата независимост, но не и това да бъде за сметка на безконтролността. Например, изписването на делата в срок, ако щете поведение в съдебна зала, това са...
Ако щете и поведение извън съдебна зала.
Точно така, точно така. Защото може би в по-големите градове да, но в по-малките градове съдиите са тези, които няма как да не бъдат публични личности, които във всеки един миг, избирайки какво поведение да имат, какво точно да правят и да вършат, няма как това да не стане достояние на обществото.
Така е, но възниква въпросът дали съдиите не жонглират умело със своите знания за сметка на незнанието на ищците или ответниците по съответните дела. Къде, кой е лакмусът?
Един съд не се самосезира, когато, тъй като вие използвахте думата ищец, така, това е този, който сезира съда с определено искане. От другата страна има ответник. Съдът е по средата, той е този, който решава. Нека да кажа, че няма как тогава, когато един казус бъде решен, поне едната страна да не остане недоволна. Ето защо е много деликатно, когато говорим за доверие и за имидж, съответно рейтинг или други такива понятия, които са по-скоро в други сфери. Няма как всяка една страна да е доволна от един съдебен акт. Обикновено едната е доволна, другата не е доволна.
Да ви напомня една мъдра мисъл на Симеон Сакскобургготски. Той каза, че в една сделка винаги, за да е успешна, и двете страни трябва да са леко недоволни. Тоест да има взаимна отстъпка.
Вижте, тук става дума за правораздаване и не бих послужил с терминът сделка.
Не профанирам разговор.
Отново казвам, съдът е по средата, той решава правния спор. Когато се използват алтернативни начини за решаване на правни спорове, например медиация, е възможно наистина страните по един много по-лек, безболезнен, дори по-ефтин начин да решат спора помежду си и в крайна сметка накрая да запазват своите добри отношения. Да, може би тук в нашия регион сме малко по така емоционални в нашите поведенчески реакции, но може би пък и навсякъде по света, когато спорът е много дълбок, е нормално така да се реагира. Не очаквайте съдът във всеки един момент, когато някой не е доволен от съдебен акт, да реагира съда.
Големият въпрос, който виси в България вече 8 години, е трябва ли да има мониторинг, така го наричаме разговорно, от Европа върху правосъдието и вътрешния ред на България. Когато ни го наложиха, бяхме нови. И дали всичко е наред в Европа и щатите и по света, какво е сравнението според вас с нивото на корупцията по високите етажи, злоупотребата с закона, от съда, от бизнеса?
Може би от 1997 година насам България изпълняваше трудни дисциплинарни програми, които обикновено бяха предписани отвън. И ако тя направи определени стъпки, те се дължаха на натискът, който беше упражняван върху страната ни. Няма как да ни припомня, че от 2007 година, това означава вече повече от 8 години, България е пълноправен член на Европейския съюз, което само по себе си така едно добро политическо признание. Но въпреки това, както и ви отбелязахте, мониторингът, така механизмът за сътрудничество и проверка продължава да съществува. Мисля, че дошъл момента, в който трябва да покажем не толкова на нашите европейски партньори, колкото на самите нас, че можем сами, със собствени сили да се справиме с проблемите в нашата страна. Казвам отново...
Възниква въпроса как ще го покажем?
Казвам отново, това е добре за да покажем на нашите европейски партньори, но най-добре е за нашето самочувствие и за нашата себеоценка. Вие засегнахте въпросът за понятието корупция. Това понятие не е измислено в България. То съществува навсякъде по различен
даже
начин.
Даже ние сме го прихванали, може би, от тях, след като напуснахме лоното на социализма.
Вие го казахте. Въпросът е ние да възприемеме онези механизми, които да снижат така нивото на това понятие, което и вие и аз не пазиме някакви илюзии, че то може да бъде премахнато до край. Това е като борбата между доброто и злото. Във всички случаи злото продължава да съществува. Така че това, което трябва да направим ние, е да има една тотална нетърпимост към това понятие. и механизми, които да не позволяват корупционни практики да съществуват. Да започнем от нещо леко, така като пример, това е случайното разпределение на делата. Когато хората се съмняват в това, че делата се разпределят случайно, единственият начин, по който това може да стане, е чрез публичност. И, като говорим за конкретни факти, още при самото мое встъпване, ваши колеги ме запитаха дали, например, по делото, което представлява интерес за медиите, ако някое дело представлява интерес за медиите, те са много, разбира се, в Върховният касационен съд ще се позволи достъп и журналисти да видят как делото се разпределя. Казвам го категорично пред вас, казах го и пред вашите колеги също. Аз ще позволя това да се случва, защото когато доверието в съдебната система е ниско, тези мерки с една публичност могат бавно, постепенно да обърнат отношението и към съдебната система. Защото когато хората видят, че няма нищо нередно, което се случва, че това е един нормален процес на разпределяне на делото по един случайен начин, ето това и това се види и от вашите колеги, бавно, постепенно доверието се надявам да бъде извоювано. Защото, казах вече многократно и пред Висшия съдебен съвет, когато се състоеше изборът, доверието не се изисква, то се заслужава. Това са действа, които ние можем да направим, да заслужим доверието. Още нещо, което държа да отбележа. Много често ме питат как ще формирам екипът, с който ще работя, дали вече нямам такъв екип, дали някой друг не го е наложил или не ми е посочил някого. Тук пред вас заявявам, казах го и пред колегите от Върховния касационен съд, ще се допитам и ще искам да бъдат номинирани заместник-председателите на съда, става дума за ръководителите на наказателна, гражданска и търговска колегия, от общо събрание на колегите в Върховен касационен съд. Смятам, че това е един демократичен начин за формиране на екипа, защото съдът е демократична институция и тя трябва да бъде управлявана демократично.
А как ще работите, ако във вашия екип бъде номиниран и определен с тази публичност субект, който, към който вие имате определено несъмнение или несъвпадение най-малкото?
Аз нямам съмнение към към хората, с които...
Говори за работата, но не е.
Да, в един съд ние трябва да работиме, не да се обичаме. В един съд трябва сами, в екип, заедно да се бориме за това този съд да функционира по начин, който да показва справедливост, бързина и, разбира се, спазване на законите.
Кога ще е готов екипа?
Надявам се другата седмица да се проведат общи събрания, да бъдат номинирани юристите, които ще бъдат в екипа. Вярвам в мъдростта на съдиите от Върховен касационен съд. Да, подобен начин на формиране на екипа крие своите рискове, но това, което аз търся, е лидерите, хората, които могат да водят колегията, хората, които могат да обединяват, хората, които могат и да изискват от своите колеги, тогава, например, когато трябва да се спазват срокове, например. В този смисъл това е моето желание. Сигурен съм в мъдростта на собствените ми колеги, с които работиме в съда. Мога да кажа моят профил на един заместник-председател. Смятам, че той трябва да бъде добър юрист, той трябва да бъде почтен човек, той трябва да бъде уважаван колега след своите колеги. Смятам, че той трябва да умее да работи в екип и, нещо, което е важно, да не се избира най-удобният, т.е. този, който да не изисква
от тях.
Да, вие го казахте, а този, който може и с мен да се конфронтира тогава, когато става дума за принципни въпроси. Защото всеки има нужда от коректив и в този смисъл това ще бъде полезно за всички.
Като говорихме и за публичността, за която вие поставяте на първо място в...
Едно от първите места. Нека да говорим първо за независимост.
На първо място имах предвид като средство за борба с негативите.
Да, така е.
На нещата, с които трябва да се преборим. Едно от първите, добре. Ще ви попитам, доколко вие ще засилите публичността, освен с публичните жреби във Върховния касационен съд и доколко бихте взел отношение по предложението на Радио К2, което мисля, че вече четвърта година е в сила, да започнат да се излъчват заседанията на Висшия съдебен съвет онлайн. И това сякаш май предстои, но все не се случва, за да може наистина всичко да е на светло и на открито. Както казах, вие сте член по право на Висшия съдебен съвет.
Ще започна първо от това, че самата съдебна система прекалено дълго остана затворена в себе си. Пътят, за да продолеем имиджовата криза на българското правосъдие, е точно чрез публичност и чрез отваряне на тази система навън. В своята концепция изрично съм посочил, че идеята, че съдът говори само чрез своите съдебни актове, е една безкрайно устаряла идея. От тук нататък няма как ние, когато обществото иска информация, да ние даваме на обществото. Защото когато става дума за нещо, което не се предоставя например на вас, журналистите, винаги ще се запитат, може би има нещо тайно, нещо, което е скрито. Ето защо публичността е път към отвоюване на доверието. По отношение на дейността на Висшият съдебен съвет, заседанията могат да бъдат последени от вашите колеги.
Следил ли сте ги заседанията?
Да.
Долу, където сме сложили ние. Нищо да. Не се чува.
Позволете ми да не се
съглася. Понеже излъчваме онлайн, излъчваме много неща на живо, това е част от профила на К2, аз бих била щастлива и това е много важно за обществото, ние да имаме хубав звук, телевизията, хубава картинка също, за да можем ние наистина едно към едно да пресъздадем пък нека избирателя, субекта, който е участвал в съдопроизводство като ищец или ответник, да има възможността да прецени нещата сам.
Позволя да не се съгласа с вас по няколко пункта. Първият е, участвах за първи път на заседание на Висшия съдебен съвет. Направих изявление, тъй като това беше така моето встъпване и моето представяне. Повярвайте ми, може би половин-един час след това, това, което казах, го видях на монитора на компютъра.
Едно е господин Панов, когато аз ви виждам очите и когато ви чувам интонацията. Съгласете се.
За това съм тук във вашето предаване.
Не да ви интерпретирам аз. Да. Ерго журналистите, да. Дори в поемарто на въздух има нюанс.
Да, така е. От тук нататък нюансите са тълковани на вас, журналистите. Далеч съм от мисълта, че трябва да се крие информация.
Тоест, смятам, да или че... не е за онлайн излъчване на заседанията на Висшия съдебен
съвет? Аз лично съм за. Не мисля, че технически невъзможно това да се осъществи. Така поне мисля аз. Разбира се, тогава, когато има закрити заседания, нещо, което да се осъществи дори точно сега в този четвъртък при
изслушването. Простият пример, който ще ви дам е какво е този четвъртък?
Имаше изслушване на
министъра.
Министърът пожела да има изслушване Христина, във връзка да. С операцията Черви и това беше, нямаше тогава запис.
Да, но пример, и приключваме с тази тема, Народното събрание се излъчва онлайн и всеки може да го проследи. Заседанията на Столичната община също се излъчват онлайн. Кандидатствам в момента министър-председателя Борисов да започне и той да излъчва заседанията на Министерския съвет. Така и мисля, че и това ще се случи. Окей, добре.
Това, което казвате, е свързано с публичността.
Да.
Когато има публичност, когато съответната институция предоставя информация и, както казахте вие, изявленията и начина по който те се правят бъдат достъпни за обществото, тогава всеки може сам да си формира мнение за това какъв въпрос се разисква, по какъв начин, кой каква позиция взема по този въпрос. И тъй като стана дума пак за Висшия съдебен съвет, вие видяхте изборът за председател на Върховен касационен съд. Не може да кажете, че той е протекал непублично.
Разбира се, излъчи го националната телевизия, която по закон, тъй като е субсидирана медия, е задължена да излъчва при искане. Обаче другите медии, например като нас, не, може би нямаше да имам прав, също аз не се и сетих да поискам, това е моя грешка. Добре. Така, като говорим за публичността, вие правилно казахте преди малко, че прокуратурата се самосезира и съда не се самосезира. Разговарях преди малко с вицепремиера Дончев по отношение на това какво може да поиска един избирател. Смятам, че вие също се чувствате като избран от обществото. Защото ако възникне напрежение срещу вас, като председател на Върховния касационен съд, срещу Върховния касационен съд като цяло, това би било негативно. Мога ли да ви помоля, след като говорим за публичността, да се запознаете с разнопосочността на решенията на Върховния касационен съд по делата на Американския университет за наследството на семейство Чепрашикови и да направите публично достояние изводите си. Не вие точно, може би цяла колегия, може би как се наричаше вашият орган, комитет на... Как се наричаше на...
Не, комитет нямаме, но
не комитет, кажете как се наричаше ми честно.
Добре, колегия.
Колегията на Върховните съди.
Сега, в самото си стъпване като председател имам доста така работа. Нека когато напредне така запознаването ми с конкретиката, все пак съм на 4 дни в Върховния касационен съд. Това, което поемам като, към вас като ангажимент, е да се запозная с тази категория дела.
Става дума за придобиване от страна на Американския университет на активи на стойност 100 милиона евро. Въпросът е имали ли са право да бъдат ищец по тези дела. Подсказвам до тук. Мога да продължа.
Ще се запознае с съдебните актове, но да очаквайте да отговоря на въпроса има ли са право, тъй като ако са влезли в сила тези съдебни актове, то съдебният състав е отговорил на този въпрос. Дали е противоречива практиката, е противоречива, способът за продоляване на противоречивата практика, именно чрез тълкователна дейност.
Да. Ще приключи с едно изречение. Тази тема тук е зарова на кучето, защото ето е двусмислицата. Дали са имали право, но вече е решено. А как е решено? И защо е решено от едни съдии по един начин, от други по друг? Защо първа и втора инстанция са вземали точно противоречи обратните решения на тези, които касационния съд взима накрая?
Ще отговоря кратко на този въпрос. Има инстанционен контрол. Възможни са много хипотези, в които първата инстанция да вземе решение, втората инстанция различно. Става дума за инстанционен контрол. В крайна сметка последната съдебна инстанция се произнася. Това е съдебният акт, който ако в случая е влязъл в сила, е този, който така отговаря.
Да, ще не ме пускате по парзалката в момента, защото ви познавам като съвестен и много задълбочен човек, така че някакъв срок...
Вие го дайте този срок. Нека да бъде...
4 дни казахте, кажете вие. Вие сте на 4 дни казахте, аз сега няма да ви задавам.
Нашите срещи няма да бъдат само днес и тук.
100 дни? Ще ви стигнат?
Подобно на изпълнителната власт, мисля, че ще бъде много по-кратко времето. Бъдете спокойни.
Колко? 40?
Нека да бъдат месец и половина.
Добре, 45 дни. Стискаме си ръцете. Страх ли ви от нещо? Обявяваха ви за страхливец хора, които по една или друга причина, казвам го с пауза, имаха против това вие да оглавите Върховния касационен съд. Вас страх ли ви от нещо и кой пък се страхуваше от вас вие да оглавите Върховния касационен съд?
Не, но такъв въпрос... ми позволете да не отговоря нито на въпросите свързани с отправени обиди. Единственото, което мога да направя, да замълча по тези въпроси.
Уважавам. Имате ли различия с главния прокурор Цацаров? И имате ли допирни точки с него? Питам ви не за да задам абстрактен въпрос, а защото прокуратурата е инициатора и тя задава тези си, ако мога да се изразя, на един казус и тогава влиза съда да реши по справедливост.
В този момент с прокуратурата контактувам във връзка с изменения на наказателно-процесуалния кодекс. Това, което лично мен ми интересува, е да се разтовари с дела наказателна колегия, така ще има повече ресурс за тълкователна дейност. От тук нататък, във всички случаи, когато става дума за законодателни промени, няма как да не се вземе позицията на прокуратурата, на съда, за да може, както вече споменах, да се подпомогне законодателният орган при взимането на своите решения за промяна на законите, особено когато става дума за процесуалните правила. От тук нататък, разбира се, във връзка с конкретни дела, ако това лично ме питате, всяка една институция трябва да знае добре своята роля в процеса.
Моето главният прокурор Цесаров предлага много строги и категорични мерки в промяна на наказателно-процесуалния кодекс по отношение на това да не се изплъзват от правосъдието, казвам го разговорно, осъдените с влязла сила присъда.
Мисля, че всеки е заинтересован лицето, което е осъдено, да изтърпи своето наказание. Когато това не се случва, има негативен ефект върху цялото общество, защото независимо, че е наложено наказание с влязла в сила присъда, лицето не изтърпява това наказание.
Защото е отишла в Южна Африка.
Например, да. И в този смисъл това, което остава в обществото е, че виновният не изтърпява своето наказание и той е безнаказан. Ето защо такива промени трябва да бъдат подкрепени. Смятам, че едно от възможните решения е свързано с изпълнението на мярката за отклонение домашен арест, също така с електронно проследяващо устройство. Дали обаче държавата е готова в този момент това да го възприеме и дали има ресурс да си
да
послужи
го
и
край.
Да го изпълни до край, както да, удачно зададахте въпросът. Това е вече друга тема, но така или иначе законодателна промяна трябва да бъде направена. И тъй като усещане за справедливост според мен няма цена, считам, че държавата трябва да има ресурса да осигури изпълнението на наказанието на лицата, които са виновни. Тук има обаче много нюанси, свързани с това доколко могат да бъдат проследявани, когато става дума пък за мярка за отклонение, подписка и за режимът на европейските граждани, между които сме и ние, за излизане в страната.
Тоест, за излизане в цялата европейска територия.
Точно така. В този смисъл не е толкова лесно да се вземе мигновено решение, но пък да се зададе посоката. Така че за тези промени всички ние трябва да застанем и да ги подкрепим.
Но ето пък, сега ще ви задам един медиен въпрос. Вие, както казах, бяхте председател на административен на Семобъркам името. Софийския административен съд София. Така. И сте напълно наясно с нюансите на административното право. Защо ние сега да се съгласим и да приемем, че някой по подозрение, че на трета инстанция може да бъде осъден по наказателно производство, да можем да го сложим под домашен арест, да му сложим гривна на крака, подписка или там каквото и да било средство за ограничаване на неговото право на свободно придвижване, работа, живот, преди да е влязъл в сила присъдата, която ние не знаем каква ще бъде. Така, че защо ние да имаме това право да направим с него, а същото време да се гласува в момента в Народното събрание поправки в Закона за електронното съобщение, където пък председателят на Комисията за електронните съобщения да има право да спира излъчването на една медия без решение на съда, И обожаването, разбира се, ще последва след това. Но всичките тези години, в които това ще се решава, като казах в съда, медията ще мълчи. Защо? Ние ще имаме право да арестуваме медии.
Смятам,
и то абсолютно ефективно. Да ги хвърляме в затвора, ако мога да се изразя. Докато престъпници, извинявам се, подведените под наказателна отговорност до влизане в сила на присъдата им, все пак по-лекичко могат да се движат.
Правите странна асоциация между наказателно правораздаване и административен процес. Но
Вие знаете как е по АПК. Един административен акт подлежи на обжаване.
Така.
До решаването му в съда той не се изпълнява.
Едно спиране.
Освен при много ограничени там обстоятелства, застрежаващи сигурността на държавата.
Да, във всички случаи един акт на административен орган, който засяга, например, конкретна медия и спира излъчването на такава медия, е акт, който засяга права и законни интереси и той подлежи на оспорване. В случая, както вие правилно си изразихте, този акт на административният орган, касайки една медия, няма как да не бъде оспорван пред съд. Така че,
той ще бъде оспорван пред съд, но медията през това време ще бъде изключена от ефира. Това са промените в Закона за електронните съобщения.
Моето мнение е малко по-различно. Независимо и че има такъв административен акт, жалоподателят, в случаят медията, която не продължава своето излъчване, може да поиска спиране изпълнението на административния акт. И тогава съдът е този, който ще се произнесе по конкретния спор.
Не е предвидено. Запознайте се с този закон, защото вие наистина имате това, което казахте преди малко, задължителна задача да бъдете консултативен орган към законодателя по отношение на прилагането на законите и тяхното конструиране, когато има промени.
При спиране на при
взима,
акт, който засяга правата и интереса,
председателя на комисията за регулиране на съобщенията казва, че антената на медия Хикс е накриво, не става дума за съдържание дори. И той решава да я спре без съдебно решение. Т.е. привежда в предварително изпълнение своето решение.
Всяко допуснато предварително изпълнение подлежи на оспорване пред административен съд.
Е, това се мъчат да премахнат.
Защото касае. Вижте, дори да, както вие казвате, дори това да не съществува, от общите принципи на административното право следва, че когато един акт засяга права и законни интереси, той подлежи на оспорване. Така че не мисля, че правата на засегнатата медия не са гарантирани. Вие винаги може да се обърнете към съд и да поискате в случаят спиране действо на
предварителното изпълнение. Да.
Разбира се, да.
Добре.
Когато един административен орган не е прав, злоупотребява с право, съдът е този, който се произнася по правния спор. Така че вие може да се отнесете към него.
Ще бъдете ли като председател на Върховния касационен съд достъпен за ищците? Ще имате ли приемно време?
В Върховния касационен съд да кажа, има много участници в процеса, така че не само ищци, нали, както вие казвате, си изразявате.
Да, и за ответниците, извинявам се, пропуснах.
Много
за всички страни. Да.
Да, да ги наречем така касатори. Да. Например, разбира се, когато говорим за достъп до и публичност в процеса, начинът, по който може да се извоюва доверието на хората, е точно такъв.
То ще имате ли приемно?
Разбира се. Аз и сега приемам в това кратко време от 4 дни съм приел не само съди и магистрати.
После ще ви, като ви налегне работата.
Несъмнено, работата не е малко, но ето, намирам време и за вас, и за въпросите, които вие ми задавате.
Между другото, ще влизате ли в зала?
Разбира се, че ще влизам в зала. И като председател на административен съд София град, първоинстанционен съд, също съм влизал в зала. Разбира се, с по-малка натовареност, отколкото другите колеги.
Така, и сега няколко блица. Имате ли усещане за мисия? Нека да не ви звучи това високопарно. И не се страхувайте да го кажете.
Мисля, че наистина звучи високопарно. Човек трябва да уважава себе си, но да не се приема на сериозно.
А ако ви питам кой сте вие, как се виждате вие с вътрешния си поглед?
Предпочитам другите да оценят, а не аз. Това, което винаги казвам, е, че не мога да бъда направен такъв, какъвто не съм.
Има една мисъл на Сократ. Никой не може да ми отнема онова, което не може да ми даде.
Да, така е.
Като казах, една моя любима мисъл, коя е вашата любима мисъл?
По-скоро бих ви казал кой е един от моите любими автори. Аз харесвам Маркес и обичам да го препрочитам. Не само 100 години самота, Есента на патриарха, Генерал Свой лабиринт. Изобщо така, той е един от моите любимци.
Чели сте прощалното писмо на Маркес?
Има много спекулации около това прощално писмо. Някои дори твърдят, че не е написано от него. Трудно ми да взема отношение в този момент.
Споделяте ли все пак крайния извод? Покажи на приятелите си какво означават те за теб. Сърдечен човек ли сте?
Нека другите да го оценят.
Много сте труден. Пеете ли понякога?
Трудно е тези въпроси да бъдат насочени
Що?
Към правосъдието.
Те са вие повече, сте нормален човек?
Да, повече така към моята личност. Бих искал така тя да бъде акцентът на интервюто.
Добре. Поне кажете тогава какво спортувате.
Обичам да спортувам. Тичам в парка. Така инцидента, който се случи, е свързан с това.
Сега ще продължите ли да тичате?
О, разбира се, да.
С охрана?
Не. По начина, по който съм го правил преди, вече много по-внимателен, разбира се.
Е, сега не сте ли задължен да ходите с охрана?
Аз съм тук при вас и съм без охрана, както виждате.
Това ще ви питам. Не виждам никой тук. Отвънка ли чакат?
Не. Знаете ли, видях преди една снимка на президент, ако не се лъжа, на държава, който чакаше съвсем спокойно на гарата с така чанта в ръка. Мисля, че това е нормалното поведение на един човек. Между другото, не виждам нищо наредно в това, не се страхувам от никого, не се чувствам заплашен от никого, така че спокойно си се движа. Може да ме видите по улиците на София, да разговарям с различни хора.
Пожелавам ви това да продължи и наистина да не бъдете подложен на нови рискове и случайни или не съвсем.
Ако коментираме така инцидента, за мен той е напълно случайен. Просто идваш в момент напълно неподходящ за мен, но всяко нещо, което се случва, просто трябва да се случи.
Последен въпрос. Започнахме с Бойко Борисов, да завършим с Бойко Борисов. Познавате ли Бойко Борисов?
Да, познавам го. Когато той беше кмет на София, с него съм имал разговори във връзка с административните преписки, които Столична община, пък и някои районни така кметове изпращаха към административен съд София, начина по който да се окомплектоват преписките, защото не е тайна, че идвайки в съда, така преписките не бяха окомплектовани в цялост, а за да може съдята да си свърши своята работа, е необходимо към административният акт, който е издаден, независимо от кмет, общински съвет, респективно кмет на община, е необходими, така са необходими цялата преписка, за да можете да направи своята преценка за законосъобразността на този административен акт.
Както казахте в началото, трябва да има координация между различните власти и независимата съдебна власт и изпълнителната власт и законодателната при конструиране на законите и при прецизиране на всички тези норми, но
един съдия, мисля, че може да бъде много полезен с своите познания тогава, когато става дума за промяна на законите. Защото е необходимо те да бъдат създавани по начин, така че да са в синхрон с общественото отношение и да не създават бъдеща проблематика, особено при прилагането. Ето защо експертизата на съдиите е важна и лично аз ще настоявам тогава, когато се създават законите, нашите колеги при възможност да бъдат онези експерти, които да бъдат полезни на законодателя.
Как ще го оформите това институционално?
Той в
говори
момента...
се по един за един да се възкреси отново съвета по законодателство в Народното събрание.
Да, да, който беше закрит. Да, това е един от способите и начините, но тогава, когато създава правната комисия, наши колеги много често са каяни там. Точно в четвъртък, ако не се лъжа, двамата заместни председатели на съда, съдя Вахов, съдя Райковска, участваха именно в правна комисия, свързана с промени в Гражданско-процесуалния кодекс. За мен това е пътят, по който може да се сътрудничи, защото отново казвам, съдиите са с една висока експертиза, с високи познания, които е добре да бъдат използвани от законодателя.
И наистина, последно, ще се ограничавате ли да дигнете телефона на Борисов и да му кажете, вижте какво, господин министър-председател, искам съвсем директно и на вас да кажа, че в този закон бъркате.
Ако ми позволите да кажа, става дума за изпълнителната власт, за законодателната и за съдебната власт.
Знаете, че изпълнителната власт има инициатива, законодателна инициатива, има съвет по законодателството в Министерския съвет.
Не очаквайте от мен да вдигам телефона, да държа сметка на когото и да било.
Не сметка, да го посъветвате. Професионално.
Ако някой иска мой съвет, бих го дал. Не бих натрапил съвета на никого, нито да дигна или по някакъв начин да натрапя така моето мнение на никого.
И тогава, пък, ако на вас ви се обадят, този път не френския, ами примерно австрийския посланник или самия министър-председател, как ще се отнесете?
Започнах с това, че трябва да върнем доверието в институциите. Всяка институция трябва да знае своето място и позиция в държавата и да се представлява от хора, които да се държат по начин адекватен на институционалното ниво. Ако
институционалното.
Австрийският посланник поиска от мене среща, ще направя такава среща и разбира се, ще го изслушам нещо повече. Аз самия смятам, че на един определен етап от дейността си след встъпването, смятам, че съм длъжен да направя такава среща с посланиците, за мога да посоча какво съм свършил в определен период от време. Считам, че това е важно, както и за съда и за европейските партньори. Така намирам аз своята роля като председател на Върховен касационен съд. По отношение на органите на изпълнителната власт става дума за институционални контакти, които трябва да съществуват на институционално ниво с необходимото уважение към институциите, които и към личностите, които ги представят. Но, отново казвам, като представител на независимата съдебна власт, не очаквайте от мен да давам оценки и коментари на политически изявления, на становища и позиции на когото е да било. Ако ни поискат за експерти по определени въпроси, съм готов, разбира се, да съдействам. Тук става дума за комуникация между институциите, комуникация, която трябва да съществува, но всяка институция трябва да има своят авторитет, своята, така, и от своята позиция да изразява така, своето мнение.
Разбрах и много ви благодаря за това интервю и най-сърдечно ви пожелавам да успеете в намеренията си, те да се превърнат в дела, а и може би да ги разширите в хода на действието, защото ще видите още неща, които трябва да се реформират.
Мисля, че като говорим за институция и за това да комуникираме, мисля, че и вашата роля като медии също не е без значение, особено за имиджовата криза, защото вие сте нашият партньор в контакта с хората, така че когато има какво да се каже, ние може да го кажем и чрез вас. И това, което аз мога да кажа е, че пътят за завоеването на доверието е точно този, чрез публичност, чрез контакт. Съдиите трябва да говорят, за да може обществото да разбере каква е същността на стийската работа. Тя никак не е лека, а същевременно отговорна, защото да взимаш решения всеки ден за съдбата на хората е нещо, което е доста трудно. И когато има такава комуникация, това е пътят, по който ние, както казах, може би бавно, да се опитаме да върнем, да отвоюваме доверието. Отново казвам, доверието не се изисква. Затворни в нашето така съдийско его, това, което трябва да направим е да успеем да върнем доверието, защото това понятие доверие лесно се губи, много трудно се връща.
Той е като една дреха, която има черен и бял цвят, и ако изпереш, тя не побелява, а по-скоро е възможно черният цвят да пусне и да я направи черно.
Всички ние сме свързани с невидими нишки и тази дреха е на всички нас. Ако искаме тя да бъде наистина хубава, то ние трябва да я поддържаме. И трябва самите ние да бъдем тези, които да се стремиме именно чрез тези нишки да осъзнаем, че всяко нещо, което ние извършваме, няма как да рефлектира някъде далече по тази връзка. Ето защо, облечни в тази дреха, ние трябва да я направим по-красива. Няма кой друг да го направи.
Много ви благодаря. Лозан Панов, председател на Върховния касационен съд, облечен в мантията на нашето доверие. Дано остане непокътната. Благодаря.
Благодаря ви аз.
Разговаряхме с Лозан Панов, председател на Върховния касационен съд.
На шестия ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2
в събота от 9 часа.
На горещия телефон 946-1718. Разговаряйте, вие, избирателите, с тях политиците.